o o'tgan safargi ish men ohlanib chiqib keldim yerdan zonadan amnistiyaga tushib kelganmanda universitetlarga kirish masalasi bo'yicha hammaga poraxo'rlik men tasdiqlab yozdim hattoda Jizzax politexnika instituti bolalar imtihonni pul bilan topshiryapti bitirayotganda diplom ishini bir og'iz yozmasdan turib pul olib yopib beryapti mana misol uchun deb turib o'qimagan mutlaqo paxtaga ham bormagan ishlarni bitta misol keltirdim bittasini shu misol mana kecha hozir 28-kechi 28-chida sud bo'lib jarima soldigan
28 noyabrda sud bo'ldimi
28 noyabrda sud bo'ldi 14 noyabrda sud bo'ldi yarim minut yarim 15 minut menga tuhmat degani nima 139 qo'yib shu dekanlarni tuhmat qilyaptiman aytdim men o'zidan eshitganman bu narsalarni hammasini o'zidan shu bola o'qiyotgan bola meni eng yaqinim mana shu pul berganlarni bas men ko'rganim yo'q o'zidan eshitganman desa shuni jinoyat ochib bu yoqqa o'tqizib 6 oydan beri 4 iyunda edi men tamom bo'lsin keyin ozodlikka beraman deb shundan beri 14-da yarim soat sud bo'ldi 28-da hukm o'qidi menga
ustingizdan ariza qilgan kim bu safar
meni xatim bo'yicha bular meni ustimdan jinoyat ish qo'zg'aydi ariza qilgan hech kim yo'q respublika SMBSga tekshiringlar shu narsani 4 iyun kuni xat jo'natganman respublika SMBSga hammasini isbot qilib respublika SMBS obiskga yuborgan obis SMBS obis prokuraturaga jo'natgan obis prokuratura rayon prokuraturasiga jo'natgan rayon prokurori ichki ishlarga bergan bular sudrab o'sha o'zimni xatim bo'yicha meni ustimdan jinoyat ish ochyapti mana shu odamga tuhmat qilyapti deb men o'sha pora berib o'qigan odamga tuhmat qilayotganmishman men kecha sudda aytdim man aytdim bir kun ham paxtaga bormagan bir kun ham paxtaga borgan yo'q 4 yilni ichida men 5 qo'lday bilaman isbot qilib beraman isbot qilib bering bo'pti dedim bu 9-9, 10, 11, 12 yillardagi paxtaga borgan vidim sinaptiedim vidim sinaviga dedim borgan yo'q buni ustiga dedim o'qish davrida xitoyga tijoratga ketgan dedim keyin o'sha chetlalarda dedim borib endi shu tekshirish kerak embi qo'yilganmi qo'yilmaganmi qo'yilmagan bo'lsa pora olganlar bu bir ikkinchidan dekani pora olib bundan emas boshqasidan pora olib hozir qashqadaryoda yotibdi dekan u dekanga ham tuhmat qilyapti man aytdim poraxo'rku mana yotibdi o'sha yerda degan ma'nolarda gapirdimda sudda shundan kechib chiqarib menga prokuror 50 barobar so'radi bu 40 barobar deb turib balkam 4 millionga yarasha jarima qo'yib o'tiribdi endi apellyatsiyaga advokatim apellyatsiyaga kecha hukmlarni olib ketdi yozamiz